privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Vocii Speranței! Sunt Ecaterina Pavel, iar de la această oră începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Săptămâna trecută am început studiul istoriei monahismului în Imperiul Bizantin. Spuneam că atunci când murea un important eremit, se obișnuia să se ridice pe acel loc o mănăstire care să-i continue influența. Marea mănăstire a Sfântului Simeon Stâlpnicul din apropierea Alepului a fost un centru religios influent până la cucerirea teritoriului de către arabi. Când a murit Sfântul Luca de Stiris, biserica mănăstirii ridicate pe sihăstria sa a fost decorată de meșteri mozaicari trimiși de împărat însuși de la Constantinopol. Într-adevăr, cele mai multe mănăstiri au fost ctitorite pentru a cinsti un sfânt sau a adăposti moaște. De aceea era firesc ca monahii să fie de acord cu cinstirea acordată icoanelor și moaștelor. De asemenea, erau în contact cu oamenii și cunoșteau faptul că astfel de lucruri păreau a da consistență istoriei biblice și a satisface nevoia cunoscută a sentimentului de intimitate cu lumea duhovnicească. Cu câteva secole în urmă, se considera un act de mare evlavie ctitorirea sau miluirea unei mănăstiri. Numărul și bogăția mănăstirilor au crescut în mod considerabil. Împărații iconoclaști au găsit în monahi pe cei mai aprigi oponenți ai lor și au luat măsuri dure împotriva acestora. Constantin al V-lea a descoperit o deosebită plăcere în a le închide așezămintele și în a-i umili. Erau încă destul de neglijent organizați pentru a se putea apăra cu adevărat, dar suferințele le-au adus simpatie publică, iar lui Leon al IV-lea i s-a părut înțelept să schimbe politica tatălui său. Nu au jucat niciun rol activ în restaurarea cultului icoanelor sub Irina, restaurare datorată hotărârii și tactului împărătesei pe de o parte și ale laicului Tarasie pe de altă parte, cel pe care ea îl numise patriarh. Dar călugării aveau pe atunci un purtător de cuvânt în starețul de la Sacudion din Bitinia, Platon. Totuși, contribuția lui principală la dezbaterile cu privire la chestiunea imaginilor a fost de a se opune oricărui semn de toleranță față de foștii iconoclaști, oricât s-ar fi pocăit. Poziția lui Platon, atât ca stareț al mănăstirii Sacudion, cât și ca purtător de cuvânt al monahilor, a fost moștenită de nepotul său Teodor, care a acceptat în 799 să devină stareț al mănăstirii Studion, cea mai mare din interiorul zidurilor Constantinopolului. Teodor a fost un mare reformator al monahismului. Eforturile sale de a introduce în mănăstire o disciplină mai strictă și o activitate mai utilă au fost copiate pe scară largă. Totuși, nu i-a reușit încercarea de a stabili un fel de ordin, în sensul apusean al cuvântului, de care să aparțină un lanț întreg de mănăstiri. În orice caz, de acum înainte, în toate mănăstirile mai mari se vor întâlni monahi înrădăcinați în tradiția studită, care au rămas în contact unii cu alții, precum și cu studionul. Propaganda lor putea ajunge la orice monah din întregul imperiu. Se poate afirma că apăruse un partid monahal bine conturat. Partidul a purtat marca personalității lui Teodor. Călugării, ca pătură socială distinctă, respingeau orice control imperial al bisericii. Nu-l puteau împiedica pe împărat să-și exercite anumite drepturi administrative. Nu i-au negat, spre exemplu, decizia finală în numirea patriarhului. Dar erau foarte hotărâți să nu-i permită să dicteze vreodată doctrina bisericească așa cum făcuseră împărații iconoclaști. Trebuia să respecte canoanele bisericii. Nu era îndreptățit ca din poziția lui să obțină vreo dispensă de la acestea. Dar chiar mai mult decât pe un împărat care se amesteca în chestiunile de doctrină sau care încălca legile morale, ei disprețuiau un patriarh care susținea politica imperială sau care râvnea la puterea lumească. În disputa miheană, au continuat să-l atace pe patriarhul Tarasie pentru că nu l-a excomunicat pe preotul care a săvârșit slujba căsătoriei adultere pentru Constantin al VI-lea, atac ce a durat mult după moartea lui Constantin, și niciodată nu l-au iertat pe succesorul lui Tarasie, pe Nichifor, pentru refuzul excomunicării cerute de ei. Protestele lor la adresa patriarhului Metodie, care după cea de-a doua restaurare a cultului icoanelor s-a arătat dispus, așa cum făcuse și Tarasie, să-i lase nepedepsiți pe iconoclaștii pocăiți, țin de tradiția lui Teodor. Dar după moartea lui, ei au abandonat unele din idealurile sale. Teodor avea un profund respect pentru erudiție. O jumătate de secol mai târziu, partidul monahilor era în mod clar unul anti-intelectual. Fără îndoială, asta se datora încurajării științei de către împărații celei de-a doua perioade iconoclaste, mai ales lui Teofil. Călugării erau suspicioși față de știința clasică ce înflorea la curte. Îi purtau pică patriarhului Metodie pentru că nu a suprimat-o și chiar mai mult lui Fotie pentru că îi plăcea. Circula o poveste cum că în timp ce Ignație era patriarh, Fotie a inventat o erezie pentru plăcerea de a-l vedea pe patriarhul călugăr încurcându-se atunci când încerca să discute teologie. Ceva mai târziu, călugării au mai abandonat și alte concepții aparținându-i lui Teodor. El susținuse fervent dreptul de a apela la Roma, nu pentru că ar fi crezut în dreptul suprem al papei de a se pronunța în privința doctrinei, ci dintre patriarhii pentarhiei, pe care o considera autoritatea finală în chestiunile de credință, papa era seniorul și singurul în care puteai avea încredere că dă un răspuns independent și în spiritul tradiției. Patriarhul Constantinopolului era prea des unealta împăratului, în vreme ce toți patriarhii orientali trăiau sub domnia necredincioșilor și nu își puteau permite să se certe cu împăratul, singurul care putea să se folosească de influența sa pentru a-i proteja de calif. Dar era dificil să existe aceeași credință la Roma când papa punea sub semnul întrebării legalitatea numirii patriarhului Ignație, care era conducătorul lor. Iar faptul că Leon al VI-lea se adresase Romei în chestiunea celei de-a patra căsătoria sa și papa găsise scuză pentru ceea ce ei considerau a fi prea curvie, a adus și mai multă nedumerire în această problemă. în ultima parte a secolului al X-lea, atitudinea călugărilor din Constantinopol era în mod cert ostilă față de Roma. Într-adevăr, iscusința lui Leon al VI-lea de a manevra chestiunea tetragamiei a slăbit partidul monahal și l-a lăsat mut pentru o jumătate de secol. Atunci când liderul lor, Sfântul Eftimie, a trecut de partea împăratului, iar inamicul lor de odinioară, Nicolae Misticul, a devenit campionul cauzei lor morale, nu au mai știut ce să creadă. Când a ajuns patriarh, în 956, înflăcăratul călugăr Polieuct se pare că a câștigat sprijinul monahilor pentru toate protestele sale numeroase. Dar după moartea sa, partidul a tăcut din nou până ce Mihail Cerularie l-a câștigat de partea lui în atacul împotriva Romei. Propaganda sa, care i-a creat acestuia posibilitatea de a-l sfida cu succes pe împărat, era condusă în bună măsură de călugări. Dar a pierdut sprijinul lor atunci când ambițiile sale lumești au devenit bătătoare la ochi. Între timp, monahii fuseseră intimidați în parte de personalitatea formidabilă a marelui împărat războinic Vasile al II-lea și în parte de hotărârea împăraților de a micșora puterea materială a mănăstirilor. Succesele militare ale Imperiului au făcut ca toate provinciile de graniță să scape de pericolul raidurilor inamice. Din acest motiv, merita investiția în pământ. Secolul al X-lea a cunoscut o creștere a marilor proprietăți funciare care, în mod ilegal, dar eficient, absorbeau numeroase sate libere, adică sate în care pământul era împrumutat de la stat în schimbul obligației de a oferi bărbați pentru armata imperială. Dar pe lângă asta, țăranii aveau de plătit și taxe grele. Magnatul local, oferindu-se să plătească o sumă mare pentru pământ sau oferindu-se să susțină povara taxelor, putea câștiga controlul asupra satului, iar oamenii ajungeau în armata lui privată. Averile mănăstirești nu erau atât de periculoase din punct de vedere politic, dar pe pământurile pe care mănăstirile le dobândeau de obicei prin testament, la fel dispăreau satele libere. Călugării ori cultivau ei înșiși pământurile, adesea în mod ineficient, ori le dădeau unor mari arendași. În plus, în timp ce pământurile unui laic, cel puțin în teorie, puteau fi confiscate și realocate de stat, pământurile mănăstirilor erau inalienabile. În favoarea mănăstirilor trebuie amintit faptul că, asemenea cistercienilor de mai târziu din apus, monahii se stabileau adesea în teritorii sterpe și pustii, de tipul promontoriului stâncos al muntelui Athos, cărora munca le aducea prosperitate. Trebuie amintit, de asemenea, că multe dintre mănăstiri se aflau în târguri și orașe fără proprietăți funciare, deși unele puteau deține câteva case învecinate, iar aceste mănăstiri urbane au întreprins o imensă și importantă activitate socială, asigurând spitale, aziluri pentru bătrâni și școli elementare. Cu toate acestea, marile proprietăți mănăstirești, dobândite prin testament în părțile îmbelșugate ale țării, adesea la distanță de mănăstirile de care aparțineau, erau din punct de vedere economic deficitare. Ele nu erau văzute cu ochi buni de autoritățile imperiale, care oricum erau iritate de activitățile politice ale călugărilor și de amestecul lor în treburile ierarhiei și chiar în cele ale familiei imperiale. În 964, împăratul Nichifor al II-lea a emis o lege care interzicea întemeierea de noi mănăstiri sau de aziluri de bătrâni ori de cămine de săraci administrate de călugări și interzicea daniile sau încredințarea oricărei viitoare moșteniri către astfel de instituții, excepție făcându-se doar atunci când un azil pentru săraci care se dovedise a fi util comunității se afla în pericolul de a fi închis. Un al doilea edict hotăra ca toate numirile în scaunele episcopale să fie supuse aprobării împăratului. Era preocupat ca aceste scaune să nu fie ocupate de oameni cu vederi monahale extreme. Nichifor era cunoscut pentru evlavia lui exemplară și pentru simpatia pentru anturajul monahal, el fiind unul care ajutase la întemeierea de mănăstiri pe muntele Athos. Dar ascetic el însuși nu era de acord cu mănăstirile bogate, motiv pentru care nu împărtășea deloc opiniile patriarhului Polieuct. Una dintre condițiile impuse de acesta lui Ioan Tzmiskes, înainte să fie încoronat, a fost abrogarea legislației lui Nichifor cu privire la mănăstiri. A fost un triumf al monahilor, dar satisfacția lor a durat puțin. Vasile al II-lea a născocit un mod mai practic de a umili mănăstirile. În 1003-1004, a introdus o taxă care a avut ca efect impunerea asupra magnaților locali a obligației de a plăti toate taxele datorate de oricare dintre comunitățile sătești în care ei aveau proprietăți. El a aplicat-o atât mănăstirilor, cât și proprietarilor civili de pământuri. Asta i-a lovit puternic pe călugări, care, în privința veniturilor, depindeau în principal de pământurile lor. Multe dintre mănăstiri au fost obligate să vândă către stat mari părți din averile proprii. Politica lui Vasile al II-lea a fost abandonată de succesorii săi, dar bogăția mănăstirilor fusese redusă. De acum înainte, partidul monahal s-a bazat pe mănăstirile din interiorul sau din apropierea Constantinopolului, iar puterea lui a constat în influența pe care călugării au putut să o exercite asupra poporului mai sărac din oraș. La sfârșitul secolului al X-lea a avut loc o revigorare a monahismului spiritual și mistic sub îndrumarea marelui învățător, Simeon, supranumit noul teolog. Asta pare să fie avut un oarecare efect în abaterea mănăstirilor din țară de la interesele politice, dar călugării din capitală erau mai presus de orice asistent social și trăiau foarte mult în lume. Și-au păstrat tradiția de a respinge amestecul statului în treburile bisericii și de a critica moravurile curții, dovedind o suspiciune pronunțată față de cercurile intelectuale ale capitalei și o antipatie crescută față de Roma, antipatie pe care Mihail Cerularie a folosit-o în acest sens. Puterea mănăstirilor aflate în provincie a continuat să se diminueze din cauza nenorocirilor care au lovit imperiul în ultimele decenii ale secolului al XI-lea. Invazia turcilor selgiucizi în Asia Mică a fost catastrofală pentru mănăstirile de acolo. Însă despre această invazie voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până atunci, Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!